Vreau să mă uit la dumneavoastră și să văd reacția la poza de pe ecran. Reacția poate să fie în două feluri. Poate să fie iarăși cortul întâlnirii. Sau poate să fie cortul întâlnirii. După cum vedeți, l-am început în 2004. Cred că am învățat foarte multe împreună. Și fratele Dâmbianu m-a rugat să-l duc până la capăt, la un capăt pe care să-l prelungim cât mai mult, să adunăm în studiul acesta mult material, să-l punem la dispoziția altora care n-au atâtea resurse ca și noi aici în Los Angeles. Suntem în anul 2005, în vară, am terminat să vorbim despre elementele cortului, am vorbit ultima dată despre cel care făcea slujba cea mai importantă la cort, despre preot, marele preot și preoția. Ce ne-ar mai fi rămas? Ce ne-ar mai fi rămas? M-am gândit ce ne-a mai fi rămas și mi-am dat seama că cortul acesta avea importanță nu pentru că era socotit sau sortit să stea într-un loc pustiu, ci pentru că era un instrument al lui Dumnezeu de lucru între oameni. Oamenii erau chemați la cort și mai târziu chemați la templu de câteva ori pe an, la anumite ocazii, numite sărbători. Se numesc sărbătorile Domnului. Și în seara aceasta aș vrea să vă provoc la o lecție de profetologie în calendarul sărbătorilor evreiești. Și aș vrea să dăm puțin perdeaua de pe un subiect extraordinar de fascinant. Nu știu cât o să-l pot duce în seara aceasta, depinde de dumneavoastră, de cât mă ajutați din punct de vedere al interesului și al rugăciunilor. Există un aspect supranatural în sărbătorile acestea, cu caracter profetic, care dovedesc încă o dată că Dumnezeu este la cârma istoriei. Dacă ar fi să fac o introducere la studiul acesta, v-aș întreba câți dintre dumneavoastră știți evenimentele de mâine? Câți dintre dumneavoastră știți evenimentele de săptămâna viitoare? Sau de luna viitoare? Sau de anul viitor? Nu știm, nu cunoaștem viitor. Ce ziceți de cineva care a putut să prezică cu 2500-2800 de ani înainte ce se va întâmpla cu precizia unui ceasornic? Nu numai evenimentele acelea, dar și ordinea în care trebuie să se întâmple evenimentele acelea. Chiar și ritmul în care se vor întâmpla evenimentele. Pentru că veți vedea, sunt patru care se întâmplă pachet, pe urmă o perioadă de așteptare, și următoarele trei care se întâmplă iarăși pachet. Cine putea să spună toate aceste lucruri, dacă nu cel care a făcut istoria și care le rânduiește pe toate după un plan pe care l-a păurit, spune Apostolul Pavel, în sine, însuși, înainte de întemeierea lui. Acesta este Dumnezeul nostru. Aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm, pentru că acesta este un subiect foarte greu pentru mine. Este vorba de pătrunderea noastră colectivă într-un domeniu al tainei lui Dumnezeu și în măsura în care El vrea ne deschide, măsura în care nu vrea nu ne deschide, măsura în care suntem curați El ne lasă, în măsura în care suntem cu păcatele pe noi El ne interzice accesul și priceperea. Haideți să ne pocăim, să ne spălăm în sângele Domnului Iisus și să-L rugăm să ne lumineze mintea ca să pricepem Scripturile. Domnul Iisus a venit și a intrat în structura aceasta a cortului. Vă propun în seara aceasta să facem un pas înainte. Fără nicio îndoială, cele mai mari sărbători ale evreilor sunt acestea: Paștele, Rusalile și sărbătoarea corturilor. În calendarul evreiesc însă există și altele între acestea și o să le așezăm într-un tipar pe care l-a identificat înaintea mea Larkin și el probabil l-a preluat din altă parte în această extraordinară carte, tradusă acum și în limba română, se numește Adevărul Dispensațional, costă în jur de $35, se poate cumpăra din România de la Stefanus și eu am comandat una pe care a luat-o tata acum un an, am mai comandat trei și până am ajuns de la sacramentul la dumneavoastră m-au jefuit de două. dat păstorii peste mine și le-au văzut și mi le-au cumpărat de aici. Am zis, comandați-le și voi din România, eu le aduc la biserică, la mine. Nu. Așa că am rămas doar cu acesta. Și planșa aceasta este cam așa în cartea lui Larkin. Sunt lucruri studiate și parastudiate înainte de noi. Nu suntem noi primii niciun fel. Toți cei care se specializează în profetologie și în profeție ebraice trec prin studiul acesta al sărbătorilor evreiești. Și este Paștele, care este cuprins în trei sărbători una după alta. Este Rusaliile, sau sunt Rusaliile. Și apoi este pauza aceasta din timpul secerișului și al adunatului viei, când evreii erau pe câmp, nu putea să-i cheme Dumnezeu la sărbători, pentru că era sezonul acesta agricol intens. Și apoi, după ce se termina culesul strugurilor, urmau următoarele trei grupate în sărbătoarea corturilor. Sunt una, două, trei mari, cu despărțirea lor, prima Paștele compusă din trei, Rusaliile a patra și sărbătoarea corturilor cuprinsă de asemenea din trei mini-sărbători sau etape succesive. Un total de 7. Putea să fie altfel, că e vorba de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pe tiparele Lui. Ne place, nu ne place, El lucrează în 7. În baza 7, nu în baza 10, cum lucrăm noi astăzi. Și totul la el este în septade. Noi îi spunem săptămână, cu un termen ca să-l scoatem din uzanța noastră cotidiană, săptămână, profetologii spun septadă, adică un grup de 7. Săptămână vine tot de la 7. Același lucru este, dar ca să-i spui mai altfel și să fii mai interesant, îi spui septadă, nu săptămână. Dumnezeu lucrează cu săptămâni. Vreau să știți că există în fiecare 7 zile, tot a 7-a este o zi de sărbătoare, se numește sabat. Și la 7 săptămâni, de câte 7, este sărbătoarea săptămânilor, pentru că este sabatul sabatelor. După 6 sabate, al 7-lea, trebuie să fie un sabat special. Și apoi există anul sabatic, care este... Nu? Dumnezeu toate lucrurile le face în multipli de 7. Sărbătorile evreiești sunt pe multipli de 7. Anii istoriei evreiești sunt pe multipli de 7. Și în înțelepciunea lui și într-o dovadă că Dumnezeu stăpânește istoria, Dumnezeu așează într-un an agricol, foarte important, Israelul nu era o națiune industrializată. Din cauza faptului că noi nu ne mai câștigăm pâinea în agricultură, ci în oraș, în fabrici, în incinde, în cămere, în sale de, știu eu ce, de uzine cu lumină artificială și cu toate celelalte, noi am pierdut ritmul acesta al anului agricol. În California l-am pierdut și mai mult din cauza că aici există numai două anotimpuri. De fapt, seamănă cu Israelul în mare parte. Ei aveau anumite îndeletniciri care îi obligau la anumite lucruri în anumite luni ale anului, că nu puteai să semeni la secerat și nu puteai să seceri la semănat. Și nu puteai să... când ploua, ploua și când nu ploua, nu ploua. Totul era cu cap și cu coadă. Și atunci sărbătorile acestea erau puse în funcție de anul agricol. Anul agricol depindea de foarte mult de credincioșia cu care Dumnezeu ținea anotimpurile. Spunea cât va fi istoria, Dumnezeu le spune va ține seceratul și semănatul, ziua și noaptea. Pentru ca să fie totul bine în agricultură, trebuia să plouă un anumit interval, pe urmă să fie timp de coacere, pe urmă să fie seceriș. Ce te făceai dacă începea să plouă la seceriș și era secetă la semănat? Era alandala, nu mai mergea nimic agricol. Acesta era felul Dumnezeu de a-i pedepsi pe evrei. Când evreii nu erau sfinți, nu umblau în rânduilile Domnului, Dumnezeu schimba natura. Dacă ai fi fost în Egipt, agricultura lor depindea de inundațiile sau de revărsările periodice și de canalele pe care le făceau din râul Nil, de aceea la egipteni, cine era zeul cel mai mare al lor? Era în agricultură, era zeul Nilului. Ei depindeau de bunăvoința unui râu. Evreii n-au avut un astfel de râu. Iordanul care este nu poate nici pe departe să facă așa ceva. Țara este de dealuri, este de podiș, apoi este câmpia aceea maritimă. Agricultura lor depindea de cer. Și Dumnezeu spune, dacă nu sunteți cu minți, am să vă încui cerul. Ilie s-a rugat și Dumnezeu a închis cerul. Închis cerul. Anul acesta agricol mergea dacă Dumnezeu îl ținea în rânduiala lui. Dacă ei păcătuiau, Dumnezeu îl perturba și cu ploaia și cu seceta și vai de ei că mureau de foame. Mureau de foame. S-a întâmplat pe vremea judecătorilor că a fost o mare secetă și o familie din Israel a trebuit să fugă în Moab ca să se refugieze, să scape cumva de pedeapsa lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu i-a atins și acolo și până la urmă o femeie pedepsită de Dumnezeu și acolo se întoarce acasă și spune, nu mai îmi spuneți cum o chema pe Ana. Naomi plăcută, ci spuneți-mi Mara, căci mâna Domnului și așa mai departe. Sub pedeapsa lui Dumnezeu în țară, i-a zis femeie deșteaptă cu bărbatul ei, hai să plecăm în altă parte. Numai că mâna Domnului n-a fost destul de prea scurtă ca să o atingă și acolo și a lovit-o și a înțeles, s-a întors sub pedeapsa lui Dumnezeu și când ea s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat harul să devină bunica lui David. A fost o altă dată când seceta și ploaia în planul lui Dumnezeu i-a obligat pe evrei să facă sau să nu facă anumite lucruri. De exemplu, Dumnezeu a vrut să strămute toată familia lui Iacov în Egipt, unde să-i țină 430 de ani și dintr-o familie să-i transforme într-un neam mare. Acolo i-a ținut într-un incubator, că ăștia erau agricultori. Evreii aveau drept zeu pe boul Apis și unii care mâncau egiptenii aveau, și pentru ei evreii erau o urâtenie și i-au izolat în delta Nilului, în cele mai frumoase câmpii ale Egiptului, în Gosen, și evreii au adus-o foarte bine acolo, s-au mulțit, au ajuns la peste 1 milion de oameni. Urăciune din punct de vedere religios față de evrei au stat izolați, ca într-un incubator Dumnezeu i-a crescut în Egipt să-i transforme dintr-o familie într-un popor, pe urmă i-a scos ca acestui popor să-i dea la munte o constituție, și apoi să-i dea o țară și urma să-i dea un împărat în planul lui Dumnezeu. Cum a reușit Dumnezeu să-i convingă pe Iacov și ai lui să coboare în Egipt? Că doar țara fusese dată lui Avram și seminției lui și ei știau cu legământ de moarte că acolo trebuie să stea. Nu au voie să plece de acolo. Cum a făcut Dumnezeu? Cu secetă. A fost o secetă mare. Iosif era deja în Egipt. Vă aduceți aminte? Faraon a avut un vis. Și Iosif zice, asta este de la Dumnezeu? Este de la Dumnezeu. Și planul nu a fost așa de mult pentru egipteni, cât planul a fost pentru copiii lui Avram, pentru Iacov, că prin mașinăria aceasta Dumnezeu i-a adus în Egipt, prin protecția lui Iosif i-a adus în partea cea mai bună a Egiptului și dintr-o familie i-a transformat într-un popor. Dar aceasta într-o vreme de secetă. Anul agricol era în mâna lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu. Și depindea de rigoarea cu care Dumnezeu ținea ploile, sezonul ploilor. De aceea, evreii se rugau pentru ploaie timpurie și ploaie... Ce înseamnă asta? Doamne, în Israel nu avem multă ploaie. Doamne, în Israel nu avem Nil. Doamne, nu scurta sezonul ploios. Lasă ploaia, Doamne, să fie câtă trebuie, că altfel nu se face câmpul, Doamne. Dă-ne ploaia timpurie și dă-ne și ploaia târziu, adică dă-ne tot sezonul ploios. Dă-ne câtă apă ne trebuie. Dă-ne toată apa, Doamne. Nu ne lua apa de la noi. Dă-ne toată apa. Să înceapă de vreme și să se termine târziu, la limită. Nu ne scurta porția de apă, Doamne. Nu ne-o scurta. Ploaia timpurie și ploaia târziu, care formau apoi belșugul în ciclul acesta agrar dintr-un sat, dintr-un stat, dintr-o națiune care trăia din agricultură. Ei bine, cele trei mari sărbători sunt grupate în două astfel de secțiuni, sunt patru și apoi trei. Unele se întâmplă în prima fază a secerișului, după ce s-a terminat ploaia, Și pe urmă este toată perioada aceasta a îngrijitului câmpului, a culesului grâului, a vinului, n-am voie să vorbesc de vin în biserică, a viei, a strugurilor. Și când terminau cu câmpul, urma cea de-a doua grupă de sărbători a anului agricol, care sunt centrate pe sărbătoarea cortului. Deci în mare sunt trei, dar dacă le privești în felul în care erau sărbătorite, sunt șapte. Clar până aici? George, dă o cântare și ne vedem vinerea viitoare, că aici toată lumea doarme. Dă o cântare și mergem acasă. V-am spus că merg cât puteți dumneavoastră merge. Dacă nu mă ajutați, nu merg mai departe. Dacă nu-i clar până aici și nu putem, ne oprim aici. Clar până aici? Câte sărbători sunt? Trei. Trei mari sărbători, dar prin felul lor de manifestare, în părțile lor sunt șapte. Și anume, patru în prima parte a anului agricol, urmează anul agricol și pormă în partea alantă sunt trei. Dacă nu avem imaginea de ansamblu, vom înțelege foarte greu părțile. E ca și cu un sat sau cu un oraș sau cu o țară. Dacă ai harta, Morcan a venit și a zis, măi, dăm o hartă Americii. Unde-i Georgia? Unde-i Portlandul? Phoenixul ăsta, unde-i Phoenixul? Vreau să văd harta. Sanda a spus, dă-mi o hartă cu Los Angeles, pentru că vreau să știu unde-i biserica, dacă pleci două săptămâni de aici și trebuie să conducem mașina, unde-i biserica, unde-i casa pastorală, unde suntem noi. Dacă vezi harta, pormă te descurci mai ușor pe străzi și străduți. Așa că harta mare este un an agricol, făcut în trei mari sărbători, care din felul în care sunt sărbătorite, sunt alcătuite de fapt din șapte sărbători mai mici, consecutive, așezate patru la începutul anului și trei la sfârșitul anului. Amin? Duminică aveți extemporal. Vedem cine a ținut minte. Nu ne-a rămâne decât să citim ce a scris omul ăsta, pentru că nu am prea multe de adăugat. Nu am prea multe de adăugat decât să vă le arăt cel mult în Biblie. Le citim de multe ori în Biblie și nu le înțelegem logica și ne pierdem în detaliile lor. Omul acesta le-a pus într-o schiță. Pentru că sunt două jumătăți cu o pauză de la mijloc, aplicația e foarte simplă și este evidentă. Primele patru sunt legate de prima venire a Domnului Iisus, și următoarele trei, sau ultimele trei, sunt legate de cea de a doua venire a Domnului Iisus. Primele patru, el spune, sunt pentru poporul ceresc al lui Dumnezeu, pentru biserică. Biserica pleacă și ultimele trei sunt pentru poporul terestru al lui Dumnezeu. Dumnezeu vine să locuiască iarăși împreună cu ei, să cortuluiască împreună cu ei. Vine să stea pe pământ împreună cu ei. Cu noi nu. Pe noi ne ia sus. Plecăm. Dar la ei vine și va locui împreună cu ei. Clar și asta? Clar și simplu. Părerea mea este că și primele patru sunt tot pentru evrei. Este harul pe care Dumnezeu l-a dat poporului lui de la un capăt la celălalt să fie instrumentul de mântuire și de binecuvântare a lumii. Dar primele patru se intră în categoria a venit la ai săi și ai săi nu l-au. Așa că aici eu aș adăuga puțin la ceea ce a spus dânsul. Primele patru sunt tot pentru evrei, dar evreii nu le-au primit. Din cauza aceasta am intrat într-o perioadă de așteptare care este vremea bisericii. Vremea bisericii. Și când se va termina cu grâul și când se va termina cu strugurii și totul trebuie pus în teasc, va reveni Domnul Iisus Hristos, se va încheia vremea neamurilor, va veni și va călca în picioare, în mânia lui, cum calcă cineva în teasc strugurii și va urma perioada lui Israel. E tare clar, e tare frumos, toată Biblia poate fi așezată pe aceste șapte stâlpi a istoriei, toți împliniți în Domnul Iisus Hristos. Primii patru la prima lui venire, ceilalți trei la cea de-a doua lui venire. Paștele. Deschideți la Leviticul, capitolul 23, versetele 4 și 5. Leviticul, capitolul 23, versetele 4 și 5. Dacă vă uitați la capitolul 23, de la versetul 1 și până la versetul 44, este anul sărbătorilor evrei. Aici sunt trecute toate. Sabatul care trebuia sărbătorit acasă de fiecare dintre ei și celelalte mari care erau legate de cort, de templu și de Ierusalim. Tot poporul. Paștele începe de la versetul 4. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte. Ce înseamnă adunări sfinte? Nimeni nu trebuia să stea acasă. Nu sunt private, nu sunt personale. Acestea sunt ale adunării. Trebuiau să iasă de acasă și să vină împreună, să înțeleagă că aceasta sunt semne de la Dumnezeu. Acestea sunt sărbătorile Domnului. Nu i-a consultat, nu i-a întrebat, nu sunt făcute pe niște evenimente pe care le sărbătorează ei, că a murit împăratul Solomon, ziua de naștere a lui David, că i-a murit soacra, că s-a născut un copil și că e centenarul nu știu cărui eveniment. Nu. Acestea sunt sărbătorile Domnului. Dumnezeu le-a dat, voi ieșiți toți de acasă și stați înaintea Domnului, pentru că e un semn mare, un semn mare. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremea lor, la vremile lor hotărâte. Când? În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Cât este sărbătoarea aceasta? Ai, fraților, v-am zis că un amin și mă duc acasă. Dacă e între cele două seri, cât durează?
Zi.
Uitați acolo, e ziua a 14. Ziua a 14. Este începutul Paștelor. Este începutul Paștelor. Paștele cuprind una, două, trei și împreună sunt de la, vedeți, până la 16. Dar totul începe cu o zi în care este 14. Și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. 7 zile să mâncați azim. Paștele erau câte zile? Uitați-vă la ecran. O zi. Azimile cât țineau? 7 zile în total sunt? Era praznic, fraților! Erau praznic! Noi obosim să venim la Paște, să avem întâia zi de Paște, a doua zi de Paște, a treia zi de Paște. Ăștia aveau o săptămână, una între alta, 8 zile. Eu țineau într-un praznic. Nu era așa de ușor. Așa ușor. Totul se suspină. Cum adunare, stăm toți acolo. Da! Nu mergem acasă. Nu mergeți acasă. Ăsta stăm adunați acolo, pentru că e mare sărbătoare asta în cinstea Domnului. O zi erau Paștele, apoi erau o săptămână azimile. În ziua întâia să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite în foc, în ziua a 7-a să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Vedeți, sunt 8 zile de toate. 8 zile de toate. Și apoi, dacă uitați de la versetul 9 la 14, urmează sărbătoarea celor din tâi roade. Toate acestea combinate. În ziua a 8-a urma deja cealaltă. Când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârga secerișului vostru. Preotul să ia snopul, să lege-ne într-o parte și în alta înaintea Domnului. Înaintea Domnului unde credeți că este? În cort. Unde înaintea Domnului? Înaintea perdelei, dinaintea Sfintei Sfintelor. El trebuia să intre în cort și înaintea perdelei acelea să ia snopul și să-l lege-ne înaintea Domnului care e dincolo de perdea, ca să fie primit. Preotul să-l lege-ne într-o parte și în alta, a doua zi după sabat. Când? A doua zi după sabat. Ține că toate astea trebuie scrise cu roșu. Când a înviat Domnul Iisus? A doua zi după sabat. A doua zi după sabat. Atunci trebuia și nu în altă zi. Și vă dați seama câte caragioși erau când a înviat Domnul Iisus în ziua aceasta a celor din tâi roade. Când preotul s-a dus cu snop, după rânduială, i-au zis să-l omorâm acum ca să nu rămână sabat, că era sabat mare, ăla era Paște mare. Să-l omorâm. Și l-au omorât și a treia zi când s-a dus în templu cu snopul, după rânduială, cu snopul, trebuia să ducă cu snopul, perdeaua era ruptă de până jos. Și o altă tragedie pe care nu o cunoașteți decât dacă mergeți în istorie, dincolo de perdea ce era? Nimic. Nimic. Nu mai aveau chivo de pe vremea lui, Ieremia. Era marele fals al religiei evreilor. Ei de la exod, de la exil, au fost fără Dumnezeu. Și dincolo de perdea, și preotul vine cu snopul în ziua învierii, perdeaua e ruptă și el îl leagă înaintea. Paștele este legat de prima venire a Domnului Iisus, fără nicio îndoială. Până nicio îndoială. Și dacă uitați în rândul 2, ziua de Paște este 1 Corinteni, capitolul 5-7, vorbește despre răscumpărarea prin sângele mielului a Israelului și a tuturor celor ce cred în jertfa Domnului Iisus Hristos. Este ziua în care evreii puneau sânge pe ușorii ușii. Tot așa noi intrăm în sângele Domnului Iisus și în iertarea dată de El, binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Când a fost ziua aceasta, Dumnezeu a zis, acum să fie prima zi din an. Când ieșiți acum din Egipt, aceasta să fie un început nou. Asta să fie ziua de anul nou. E prima zi. Și știți ce se întâmplă când pune cineva sângele Domnului Iisus peste viața lui? Are loc nașterea din nou. Un nou început în istorie. Slăvit să fie Domnul. Nu știu dacă dumneavoastră le vedeți sau nu le vedeți. Toate acestea sunt scrise de Dumnezeu cu mâna Lui. Nu sunt potriveli. Nu sunt invenția lui Larkin sau lui Daniel Brânzei. Sunt lucruri așezate de stăpânul acestui univers, de Domnul istoriei, scrise dinainte și scotea poporul cu toată mulțimea în afară să vadă, pentru că trebuie tot poporul și tot ochii să vadă cum Dumnezeu își împlinește istorie. Noi vedem asta, se spune mare Dumnezeu. Nimeni nu-i ca El și nimeni nu poate să stea împotriva Lui. A doua sărbătoare, a doua zi începea sărbătoarea azimilor, 7 zile. Și trebuiau să fie sărbătorite cu pâine fără aluat. Aluatul ar fi corespondentul de atunci al drojdiei de astăzi. Ce înseamnă umblarea fără drojdie, săptămână întreagă? Uitați-vă jos, este umblarea în sfințenie, 1 Corinteni, capitolul 5-8. Aluatul este în Biblie un simbol al răului și nu trebuia folosit pentru scopuri sfinte. Cel care l-a primit pe Domnul Iisus trebuie să umble apoi o viață de sfințenie. Azimile sunt părtășia, stai la masă cu cineva, umblarea noastră cu Hristos în viața creștină, fără aluatul păcatului, în sfințenie. Doamne, ajută-ne! Amin? Și se termina cu cele din tâi roade. Cele din tâi roade, ziua 16-a după sabat, snopul acesta era după sabat, ziua învierii Domnului Iisus Hristos, când piatra a fost dată la o parte și Domnul Iisus a devenit astfel în cuvintele Noului Testament, pârga celor adormiți. Și nu numai El. El este primul snop, dar nu numai El. Țineți minte că în ziua în care El a înviat, cine a mai înviat? Mulți din Sfinții Vechiului Testament. A fost primele spice din marele seceriș al lumii, anul agrar al lumii. Când Dumnezeu a primit primul snop al Domnului Iisus, în părerea mea este că și tâlharul de pe cruce a fost acolo, și marele preot, Domnul Iisus Hristos, a luat primele suflete din secerișul acestui pământ și s-a dus înaintea Tatălui și l-a legănat. L-a legănat și l-a închinat Domnului ca o avanpremieră, ca o promisiune a marelui seceriș care va veni prin harul și prin grija lui Dumnezeu. Amin? Ce frumos! Data viitoare continuăm cu Rusalii. Este săptămâna sabatelor. 7 sabate, în ziua 5 zecimi, adică după ziua a 49-a. 7 ori 7 fac 49. Urmează Totul este matematic așezat. Totul este matematic hotărât. Totul este așezat de Dumnezeu în cuie, în tabla universului, nimic nu se schimbă. Cinzecimea este, bineînțeles, este pâinile legământului, cel nou. Sunt două pâini. De ce două pâini? Mântuirea dintre evrei și dintre neamuri. Pâinile acestea trebuiau să fie cu culmea, cu drojdie. De ce alea fără drojdie și alea cu drojdie? Pentru că biserica nu va fi niciodată desăvârșită. E mântuirea celor nedesăvârșiți. Este mântuirea celor care încă mai cad și încă mai trăiesc în păcat. Dar Dumnezeu îi adună așa, cu drojdie ne adună. Daniel Brânzei nu este un om desăvârșit și sunt o excepție în biserica de aici, unde toți sunteți desăvârșiți, așa? Și Dumnezeu așa îi adună, din orice neam, din orice seminție, în marea zi de Ierusalim, când s-a pogorât Duhul Sfânt și s-au format aceste minunate pâini pe care le vom prezenta înaintea Domnului și vom sta la masă. Și o să stau până la 12 noaptea, dar nu vreau să vă obosesc. Mulțumesc pentru atenție. Continuăm data viitoare. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm. Vă rog frumos acasă, căutați Biblia, Leviticul, capitolul 23. Citiți-le, căutați să subliniați detalii de acelea care au semnificație. Și țineți minte că Dumnezeu are un an agricol, are trei sărbători mari, care se împart, de fapt, trei este Sfânta Treime, nu? Semnul lui Dumnezeu, care se împart, de fapt, în șapte sărbători mai mici, legate. Patru la prima venire a Domnului Iisus, trei la cea de-a doua. Primele patru sunt legate de ce a făcut Domnul Iisus la Golgota, până la înălțarea la cer. Evreii le-au refuzat, noi le-am luat. Urmează vremea noastră, până când ne va lua Dumnezeu la cer, și apoi va veni iarăși pentru sărbătoarea corturilor, dar nu înainte de sărbătoarea trâmbițelor și de ziua ispășirii. Pentru că trebuie să treacă Israelul prin așa ceva și lumea întreagă, pentru că apoi Domnul să vină și să stea cu el, cu ei în corturi. Mare și minunat este Dumnezeul nostru. Oare nu văd ochii tăi și nu vede mintea ta și nu simte inima ta că stai înaintea unui Dumnezeu atotputernic, atotștiutor? Ești praful pământului. Ești un abur care se ridică un pic și apoi nu mai. Și mai ai câteodată o brăznicie să te ceri cu Creatorul tău. Să ți se pară că îi faci un favor, că ai ajuns să crezi în El, sau că stai și te gândești să-i dau viața sau să nu-i dau viața în mâna Lui. Gândește-te în seara aceasta, cine este El? Cât de stăpân este El peste istorie? Cât de mare și puternic? Nu poți schimba absolut nimic. Poți să-ți hotărești doar destinul tău. Dacă te întorci la El sau dacă nu te întorci. Noi care ne-am întors, cărora Dumnezeu le deschide ochii să înțeleagă mai bine Scripturile, nu ne rămâne decât să spunem ca cei doi în drum spre Emaus, ne ardea inima noi, ne ardea inima noi. Ți-aprinde sufletul de bucurie ori de câte ori Dumnezeu ne descoperă din ale Lui.